Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Mad Ventures, Dog Ventures kaksikon toinen osapuoli Tuomas Tunna Milonoff.
Kiitos paljon.
Ja erittäin hyvää maanantaita ja tervetuloa studioon. Lukuisia palkintoja kerännyt nyt muun muassa kaksi kertaa peräkkäin vuoden kuvajournalistinakin palkittu valokuvaaja Touko Hujanen.
Kiitos paljon.
Jos kutsuisin teitä tutkimusmatkailijoiksi, niin mitä te vastaisitte tähän?
No, mun mielestä tutkimusmatkailija-termi on ollut aina aika hassu, kun sitä on käyttänyt monet niin kuin nykyajan tutkimusmatkailijat, mut toisaalta mä oon aina halunnut tutkimusmatkailijaksi. Mä pyrin kaksi kertaa lukemaan kulttuuriantropologiaa yliopistoon ja mua on aina kiinnostanut valokuvaaminen ja elokuva ja sitten mä ajattelin jo siellä, että mä rupean tekemään visuaalista antropologiaa. Ja se tulee olemaan sitten mun juttu. Mä en ikinä päässyt sisään, mutta nyt mä ikään kuin teen visuaalista antropologiaa. Ja kyllä mä voisin näin niin kuin ehkä leikillisesti sanoa olevani oman elämäni tutkimusmatkailija.
Mitenkä Touko Hujanen?
No, mä koen itteni ehkä niin kuin enemmän hutkimusmatkailijaksi. Et mulla on vähän semmoinen periaate mun työssä, että ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan. Mä menen jonnekin, katon mitä siellä on ja sitten sieltä olisi tarkoitus löytyä jotain, mitä mä en tiennyt siellä olevan. Ja tämä on aika erilainen metodi kuin mikä vaikka tämmöisessä vertaisarvioidussa tieteessä tai tutkimuksessa yleisesti ottaen on, että mun työhön kuuluu niin kuin ihan keskeisenä asiana kaaos ja yllätykset.
Miten kaaos ja yllätykset kuuluu sun työhön?
No sillä tavalla, että mä tavallaan toivon, että mä voin heittää roskiin kaiken sen, mitä mä oon suunnitellut. Ja mulla on ikään kuin tutkimussuunnitelma sitä mun juttua varten ja mitä lähdetään tekemään. Mutta sitten maailman pitäisi niinku tapahtua toivottavasti. Ja siinä pitäisi olla vaaran tuntua. Pitäisi niinku tuntua siltä, että nyt tapahtuu.
Ja tämä on olennainen osa sun hutkimusmatkailua.
Kyllä, hutkimusmatkailua. Ihan olennainen osa.
No, mitä te ajattelette, mikä on sitten tämmöisen niin kuin matkailun ja tutkimusmatkailun tai hutkimusmatkailun ero? Onko niillä eroa?
Niin, sanotaan, että meidän Madventures esimerkiksi alkoi niin, että me oltiin jo itsenäisiä reissailijoita, oltu jo tosi pitkään. Ja mulla oli semmoinen niin kuin selkeä tarve silloin itsenäisenä reissaajana erottautua tämmöisestä niin kuin massareissaamisesta, joka itse asiassa tietyllä tavalla ehkä snadisti naurattaakin mua tällä hetkellä, mutta silloin mä jo ikään kuin koin olevani jollain tavalla niin kuin oman elämäni tutkimusmatkalla, en lomalla. Ja aina kun joku sanoi, että sä oot ollut lomalla, niin mä sanoin, että ei kun mä oon ollut matkalla. Ja se matka tarkoitti aina jotain ihan eri juttua kuin vain lomalle meneminen tai lomamatkalle meneminen, koska se oli jo ikään kuin tutkimusmatkailua. Ja samalla tavalla sitten siitä itse asiassa vähän niin kuin syntyikin Madventures, eli me oltiin niin kuin aitoja reissareita, jotka lähti sitten reissaamaan, eli matkalle. Ja tämmöistä ohjelmakonseptia ei ollut, että aikaisemmin sinne oli lähetetty jotain koomikoita tai muita televisiotyöntekijöitä, mutta me oltiin niin kuin ikään kuin oikeita reissareita. Ja sitten sen takia meidän mielestä Madventures oli oikeutettu.
Mutta siis, eli matkailu ei ollut lomailua?
Nimenomaan, matkailu ei ollut lomailua.
Miten sä erotat sen irti siitä lomasta?
No, lomailu oli semmoista niin kuin biitsillä lötköttämistä ja hengaamista ja jollain tavalla niin kuin todellisuuspakoa, mutta sitten matkaaminen oli juuri tätä oman elämän tutkimusmatkailua, eli sitä, että löydetään uusia asioita, tullaan sieltä reissusta niin kuin paljon rikkaampana takaisin kuin mitä sinne lähdettiin. Eli mahdollisesti myös kyseenalaistetaan omia tapoja ajatella koko maailmasta.
Miltä Touko Hujanen tämmöinen susta kuulostaa?
Musta niin kuin matkailu on ihan hirveetä. mä en niinku yhtään tykkää lähteä minnekään, enkä tykkää mistään paikoista.
Tämä näkyy sun työssä hyvin.
Niin, maailman. Mä tykkään tosi paljon niin kuin olla kotona. Ja nyt on huomannut sen, kun on ollut tämä aika, että on tämä lockdown ollut, niin on aivan ihanaa olla kotona. Ja, mutta siis on sattunut tulemaan tällainen kivireki selkään, että vain tie kutsuu ja moottoritie on polttavan kuuma ja täytyy mennä. Ja sitten täytyy lähteä katsomaan kaikkia törvöjä ja körvöjä ja tonttuja ja kyrsiä kaiken maailman maihin ja paikkoihin. Että se on, niin kuin, se on enemmänkin kohtalo tai semmoinen niin kuin ehkä jotenkin, niin kuin, että se, niin kuin, se on vääjäämättömyys, johon on ikään kuin päätynyt. Mutta jos saisi valita, kyllä mä kotona olisin katselemassa videoita.
No mutta mä kysyn vielä, ennen kuin menen näihin teidän tavallaan varsinaisiin työtehtäviinne, mitä olette nyt tässä Suomen suhteen tehneet ja Suomeen, niin kun te molemmat teette nyt töitä nimenomaan tämän matkailun ja kiertämisen kautta, niin vapaa-ajalla menettekö te matkalle?
Kyllä mä siis reissaan kerran, olen reissannut tähän asti. Nythän matkailu tulee muuttumaan, siitä puhutaan varmaan myöhemmin tässä, mutta tähän asti mä olen reissannut kerran vuodessa tonne oikeastaan suurimmaksi osaksi subtropiikkiin, eli Goalle, johon mä silloin aikoinaan lähdin vuonna 1994 ensimmäistä kertaa niin kuin Eurooppaa pidemmälle, ja sinne on tullut palattua varmaan 15 kertaa. Ja talvehdin siellä siis lapsineni ja perheineni tässä joka vuosi, mutta siis noin kerran vuodessa. Ja sitten muuten mä pysyn aika paljolti täällä Suomessa.
Eli tästä on tullut ikään kuin tämmöinen vakiintunut tapa.
Kyllä, kyllä. Talvehtiminen Nuuska Muikkusen tyyliin.
Mitenkä Touko Huijanen?
No, mulla on tällainen ihana niin kuin vapaa-ajan harrastus kuin sanomalehti elämä. Mä leikin semmoista sanomalehteä mun vapaa-ajalla.
Mä teen töitä. Eli se ei ole sun työtä vai?
Ei, mä teen töitä erikseen, teen tämmöisiä niinku reportaaseja. Ja sitten kun mulla on vapaata, niin sitten mä teen tämmöistä sanomalehteä. Ja mä niinku meen kaikkiin paikkoihin ja mä pääsen kaikkiin ihaniin juttuihin, niin kuin johonkin pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin ja tämmöisiin. Tavallaan niinku undercover, että mä meen sinne ja sitten mä laitan akkreditoidun kaikkiin festivaaleihin ja kaikkiin. Ja sitten mä oon siellä tekemässä juttuja niin kuin tavallaan. Ja niistä ehkä tulee jotain juttuja, mutta ei välttämättä. Välillä se vaan menee semmoiseksi sekoiluksi.
Eli tässä siis vapaa-ajalla siis myös matkailet.
Ehdottomasti. Joo, tavallaan se joutuu usein lähteen. Mä oon ajatellut, että ei välttämättä voisi tehdä kotonakin sitä, mutta sielläkin ei ole mitään. Siellä on vaan minä. Mä oon tosi tylsä.
No mahtavaa, mutta me mennään tässä kohtaa nyt ensin tuonne Madventuresiin. Näin soi kuvitteellinen välike. Kuuntelemanne kanava on Yle Radio 1, ohjelmaa Kulttuuri 1 objektina. Tänään on Suomi toimintona etsiminen ja tutkiminen. Tuomas Tuuna Milonov, te olette Riku Rantalan kanssa kiertäneet maailmaa ristiin rastiin Suomen kansainvälisesti myydyimmän televisiosarjan Madventuresin kanssa, joka, tai nuo kaudet tuli alun perin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, ja te kuulutte tällaiseen X-sukupolveen, joka eli matkailusta, ja te loitte ehkä nuoremmille sukupolville, Touko Huijanen tässä sekä minä olemme reilut 10 vuotta teitä nuorempia, niin olette ainakin muistan itse nuorena katsoneeni niin myös teitä, kun reisasitte maailmalla, niin nyt päätitte tutustua Suomeen. Millainen tämä valinta oli?
No, meiltä on itse asiassa siitä asti, kun lähdettiin ensimmäiselle Madventures-matkalle kysytty, että minkä takia te ette matkusta Suomessa ja tee juttuu Suomesta, ja me ollaan aina vastattu siihen, että tämä on meidän arkea, tämä on meidän arkista todellisuutta, että meidän on tosi vaikea löytää täältä mitään, että tänne pitäisi lähettää kaksi Papua uuskinealaista tyyppiä löytämään siitä arjesta sen eksotiikan. Ja sitten maailma muuttui aika paljon, tai on muuttunut näiden 20 vuoden aikana, no viimeisen kuukauden aikana sitten ihan tajuttoman paljon. Mutta joka tapauksessa niin sanottiin, että todella parin Papua uusguinealaisen pitäisi tulla tänne. Ja sitten kun yhtäkkiä rupesi itsekin ymmärtää, että ei me voida matkustaa näin paljon, eikä me voida varsinkaan, me ollaan saatu tai oltu osa sitä, että me ollaan saatu ihmiset tuonne maailmalle, niin piti ruveta kelaamaan, että miten me nyt saadaan ne sieltä takaisin. Ja tota,
mikä tämän aiheutti tämän Kelan? Puhutko nyt siis ilmastonmuutoksesta?
Mä puhun ilmastonmuutoksesta lähinnä kyllä ja siitä, että lentomatkailu rupesi olemaan jo niin epäilyttävää itselleenkin, että noi jokavuotiset ulkomaanmatkatkin rupesi olemaan semmoista, mitä rupesi niin kuin pohtimaan. Ja sitten ajateltiin, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ruveta yrittämään katsoa asioita toisella tavalla ja haastettiin itsemme siihen, että meidän on pakko löytää sieltä arjesta ja arkisesta todellisuudesta sitä eksotiikkaa. Ja sitten päätettiin, että okei, että tehdään tämä paljon pyydetty Madventuresin 4. tuotantokausi, mutta tehdään se nyt Suomesta ja haastetaan samalla itsemme löytämään se eksotiikka täältä. Ja kun sen teki ja lähti tutkimaan, niin kuin mitä täältä löytyy, niin jumakautta, se tie on loputon. Ja, ja on kyllä huomannut, että millaiset kelmut on ollut silmillä siihen, että ei huomaa sitä niin kuin älyttömyyttä ja eksotiikkaa, mitä täältä löytyy. Saattaa löytyä jopa seuraavan kulman tai viereisen asunnon seinän takaa, jos uskaltaa vaan hypätä oman kuplan ulkopuolelle.
Niin, sun aisapari Riku Rantala kirjoitti Helsingin Sanomissa just viime viikolla siitä, kuinka tämä Suomikausi oli suunnitteluvaiheessa, sai tämmöistä epäilyä ihan teidän itsenäkin kesken, että tuleekohan tästä yhtään mitään. Mistä sä ajattelet, että tämmöinen asenne oikein kumpuaa, että Suomi olisi jotenkin tylsä?
No se on se nimenomaan se arkitodellisuus, josta on vaikea löytää mitään eksotiikkaa. Hienoimmat journalistit ja valokuvaajat, kuten Touko Hujanen tässä vieressä, niin kuin löytää asioita ja eksotiikkaa. Ja mä oon aina kadehtinut sitä, että sen todella pystyy tekemään, mutta ei se ole muuta kuin lopulta ryhtymistä siihen hommaan. Kyllä niin kuin uskomattomimmat jutut on löytynyt nyt viime aikoina kaikista lähimpää tästä, kun on vaan uskaltanut hypätä sieltä omasta todellisuudestaan pois.
Mitä ne uskomattomimmat jutut on ollut?
No, tässä on vielä tulossa yksi Madventures-jakso, jossa käytiin tuon erään semmoisen Azazel-orkesterin Lord Satanakia-hahmon kämpillä. Siellä oli koko orkesteri ja ne on semmosia, siis tämmöisiä black metal -muusikoita, jotka vetää siis naamaansa tämmöisen perinteisen black metal kauhumaskin ja niiden maailma oli niin käsittämätön ja samaan aikaan siinä oli jotain niin kuin supersuomalaista ja samaan aikaan niin kuin myös ehkä snadisti samaistuttavaa siinä melankolisuudessaan. Tietenkin niin kuin melankolian aikamoista ääripäätä edusti se meininki, mutta siellä katsottiin Tapparan matsia ja oltiin valmiita tappamaan kaikki muut jengit paitsi Tappara ja sitten lopulta kun Tappara voitti, niin
aivan oikein.
No juuri näin, aivan juuri hyvä, näin.
Hyvältä kuulostaa.
Just näin, eli samaistuttavuus.
Terveisin Tampereen.
Samaistuttavuuspintaa löytyi. Ja ei se ollut sen kummempaa kuin pimeydessä juoda hieman alkoholia ja katsoa lätkää, mutta oltiin sitten siellä ääripäässä ja ääripäistä löytyy aika usein meidän niin kuin kokemusten mukaan ne totuudet.
Niin te olette nyt lähtenyt, kun siis teillä on ollut nämä, päästään myös ihan käsitteeseen päräyttävä tuossa myöhemmin, mutta te olette etsinyt aina tämmöisiä mahdollisimman jotenkin raflaavia tai hämmentäviä paikkoja tai tyyppejä. Ja nyt te olette jakanut tässä Madventures Suomen kaudella suomalaiset tämmöisiä heimoihin. Tässä on siis tietäjien heimo, kullankaivajien heimo, runolaulajien heimo, on uusi Suomi heimo, hylkeenpyytäjien heimo, parantajien heimo, biohakkereiden heimo, näin edespäin. Miksi heimot? Mitä nämä heimot on?
No heimot on siis, meitähän on täällä Suomessa tosi paljon erilaisia heimoja jo ihan alun pitäenkin. Me ei olla mikään yksi yhtenäinen kansa, vaan meitä on savolaisia, karjalaisia, lappilaisia, erilaisia heimoja, joista tämä Suomi on koostunut. Ja niillä kaikilla on hyvin erilainen kulttuuri. ja hyvin erilainen DNA myös. Ja sen lisäksi meidän yhtenäiskulttuuri, varsinkin kun nyt kun se on vielä kunnolla pirstaloitunut niin kuin internetin myötä, niin joku gootti saattaa tuntea tosi paljon enemmän samankaltaisuutta jonkun japanilaisen nettifrendinsä kanssa kuin naapurin Masan tai Pirjon kanssa. Ja sikäli tämä niin kuin kulttuuri on pirstaloitunut tämmöiseksi yhä pienemmiksi ja pienemmiksi heimoiksi ihan globalisaationkin takia. Ja nämä heimot, joista ei välttämättä kuultukaan, alkoi kiinnostaa meitä niin kuin ehkä vielä paljon enemmän kuin nämä perinteiset heimot. Ja sen takia me lähdettiinkin ja oikeastaan valikoitu nämä 10 erilaista heimoa, joista sitten tehtiin jaksot.
Mitä sä ajattelet, Touko Huijanen, tämmöistä suomalaisesta heimoihin jakamisesta?
No, ihan mahtavaa, kun sanoit tuosta heavy-heimosta esimerkiksi, että me oltiin joskus tekemässä juttua Vladivostokissa, joka on niin, niin kauas kuin täältä pääsee niin kuin Pohjois-Korean rajalla. Siellä tavattiin kaksi semmoista heavy-poikaa, semmoista teinipoikaa. Ja ne oli aivan äärimmäisen perillä niin kuin Suomen heviskenestä. Ne tiesi kaikki ja sitten ne oli sanoi, joo, se on just se Jukan uusi projekti. Se on tosi hyvä. Ne oli niin kuin netin välityksellä soitellut suomalaisten kanssa, tehnyt niin kuin studiojuttuja ja tällainen. Et jotain musta kaunista siinä on semmoisessa puuhastelussa, joka on niin kuin, ei rajaa maita.
Joo, mä tapasin Intiassa yhden tyypin Goalla, joka tunsi niin kuin övereimmät underground Suomi mörköheavy bändit, jota olisi, mä olin niin kuin, en ollut yhtään kartalla ja mä olin silleen, että niin siis sä diggailet kaikesta tämmöistä Children of Bodomista ja muusta. Hei, ne on ihan mainstreamia, että ei todellakaan, että just tämmöisiä Azazelin kaltaisia niin kuin kulttiorkestereita.
Eli tämmöistä yhtenäiskulttuuriajatusta siinä mielessä voi ajatella, että sitä ei enää Suomessakaan ole, päätät.
Tai sitä on ainakin vähemmän kuin mitä sitä on ollut esimerkiksi silloin, kun mä kasvoin aikuiseksi 80-luvulla, kun jokaisella oli samanlaiset farkut ja samanlainen takki ja samanlainen pipo ja samanlaiset hanskat.
Et kyllä se, niin kuin kyllä nykyäänkin meillä on kaikilla samaa.
Meillä on siis täällä nyt kaikilla valkoiset kumihanskat
palaamassa.
Näinkö, jaa.
Korona toi yhtenäiskulttuurin takaisin Suomeen.
Kyllä, mä snadisti kadehdin näinä päivinä sitä, että voi olla toisella tavalla erilainen ja omanlainen. Silloin kun mä olin nuori, niin ei samalla tavalla pystynyt olemaan.
No mutta tässä on kiinnostavia nostoja. Nyt teillä on muun muassa tämmöinen kullankaivien heimo, jossa olitte siis Lapissa tällaisen perinteisen lapiokaivuun menetelmällä töitä tekevien kullankaivajien parissa. Täältä nostettiin yksi kiinnostava henkilö. Ennen kuin mennään näihin muihin teidän nostamiin henkilöihin, niin pakko kysyä silti. Tässä oli Kai J. Rantanen, eli Mullis, joka ainakin oli tällainen hahmo, joka elää jotakin toisenlaista Suomi-elämää kuin vaikka täällä Etelä-Suomessa olevat ihmiset. Millainen hahmo oli Mullis ja mitä oli kullankaivajan todellisuus?
No siis oli ensinnäkin ihan uskomatonta, että tuolta Lemmenjoelta löytyy tuommoinen elävä kullankaivaja skene, että sitähän aikaisemmin luulet, että okei, että se on semmoista niin kuin turistihommaa, että sinne viedään turisteja ja sitten siellä vähän huuhdotaan kultaa ja tuleeko sieltä edes kultaa vai onko se jotain niin kuin katin kultaa tai jotain muuta. Ja sitten meille kerrottiin tämmöisestä hahmosta, joka on mahtava ja karismaattinen persona, joka elää siellä ja kaivaa siellä joka kesä, siis kaikki kesät kultaa. Ja päätettiin, että lähdetään sinne. Ei tiedetty oikeastaan, että kuka sieltä sitten tulee. Ja se oli ihan tajutonta, koska tyyppi oli täysin Tapio Rautavaaran näköinen hahmo suoraan Suomi-elokuvasta. Ja sillä oli valtaus siellä ja äärimmäisen mukava kundi, tunsi sen niin kuin maailman täydellisesti ja siellä oli myös muita kullankaivajahahmoja, jotka ei sitten lopulta päätynyt tuohon jaksoon. Muun muassa tämmöinen Raimo Kanamäki-niminen hahmo suoraan jostain amerikkalaisesta elokuvasta, joka kertoo kullankaivajista, tämmöinen harmaapartainen hahmo, joka sitten kaivoi koneellisesti siellä kultaa ja ihan normaaleinakin vuosina ilmeisesti 3 kiloakin löytyi sieltä. Ja sitten kun kysyttiin, että kuinka paljon tämä siis todella voi olla, niin kundit sanoivat, että ei, täällä on siis 1000 kiloa vielä kultaa. Ja se fiilis, kun löytyy se kultahippu sieltä niin kuin maan seasta, se, niin kuin sanotaan, että sitten tulee semmoinen niin kuin pieni kultahulluus, niin se on käsittämätöntä, kun löytyy jalometallia. Ei se turhaan ole se kulta, niin kuin, ei olla turhaan oltu kultakannassa, siinä on jotain todella maagista nimittäin. Se on ihmeellistä materiaalia ja kamaa.
Nyt koronan aikaa, kun maailmantalous saattaa romahtaa, niin kultahan nousee arvoon arvaamattomaan. No mutta yksi Mad Ventures Suomen heimo oli myös niin sanottu romahdusheimo, ja tässä oli kyse Lasse Nordlundista sekä Maria Dorfin perheestä Valtimon kunnassa, ja siitä Touko Hujana, sinä olet käynyt tekemässä myös juttua, olet voittanut tästä jutusta itse asiassa vuoden henkilökuvapalkinnonkin. Miten sinä alun perin löysit Lasse Nordlundin ja Maria Dorfin, ja keitä he oikeastaan ovat? Mistä on kyse?
Lasse ja Maria on siis pitkään elänyt omavaraistaloudessa Valtimolla ja on nyt perustamassa tavallaan tämän oman elämäntapansa pohjalle tämmöistä omavaraopistoa, joka on aika ainutlaatuinen juttu niin kuin maailmassa. Siellä on ollut pitkään talkoita, jossa tehdään sitä omavaraopiston tavallaan rakennuksia ja pohjaa. Niin yksi mun kaveri, tämmöinen kirjailija, Antti Salminen, joka on ihan niin kuin mahtava tyyppi, niin on käynyt siellä talkoissa pitkään. Ja sitten se sanoi mulle, että tuppa kattoon tätä meininkiä täällä. Täällä on niin kuin aika mielenkiintoista touhua. Ja sitten me mentiin Antin kanssa sinne katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja se kävi aika nopeasti ilmi, että täällä tapahtuu joku tämmöinen niin kuin pieni, ainakin henkinen vallankumous.
Lasse Nordlund ja Maria Dorf siis elävät siellä täysin tai lähes täysin luonnonmukaisesti ja luonnosta omavaraisesti eläen. Tuossa teidän Madventures-jaksossa käy ilmi, että jossain parhaimpina aikoina niin puuvilla kasvatettiin itse, tehtiin siitä lankaa, tehtiin paidatkin tästä. Itse kasvattavat ruokansa, itse rakentavat itse työkalujaan. Mitä ajatuksia tämä heidän elämänsä teissä herätti?
No siis Lasse ja Marihan on aika erilaisia ihmisiä, että Lasse on itse tämmöinen aikamoinen hämärähemmo, joka on halunnut oikeastaan kokeilla itsellään omalla elämäntavallaan, niin kuin, että mitä kaikkea omalla ruumiilla voi tuottaa ympärillä ja voisinko mä tavallaan luoda mun ympäristön ja ajatukset ikään kuin tyhjästä jotenkin. Ja halunnut laajentaa sitä vähän niin kuin elämäntavaksi. Mutta Marihan tuli sinne niin kuin tekemään tutkimusta. Niin kuin haastattelemaan yliopisto-opintojensa varten Lasseen. Ja se tutkimus meni sitten niin pitkälle, että ne sai lapsen yhdessä. Tavallaan niin kuin, se on vähän eri lähtökohdista ehkä tuleva ihminen. Että se monta kertaa on sanonut sitä, että mä en ole valinnut tätä samalla lailla. Mutta mä oon oppinut rakastamaan tätä.
Ja kiinnostavaa.
Se on musta niin kuin jännä nähdä, että mitenkä kaksi niin erilaista ihmistä tulee toimia ja rakentaa kuitenkin tämmöistä omavarayhteisöä.
Joo, se niin kuin yksi iso oivallus oli siellä se, että miten toisvaraisia me ollaan oikeastaan kaikessa. Ja panin pohtimaan sitä, että mitä jos jotain tapahtuisi tässä, niin kuinka paljon mä pystyisin tekemään asioita. Ja sitten toisaalta myös arvostaan sitä, että kuinka riippuvaisia me ollaan toisistamme ymmärtämättämme sitä. Joka ikinen asia, joka meillä on, on jonkun muun tekemää ja siihen on tarvittu satoja tai tuhansia ihmisiä. Ja sitten siihen on vielä tarvittu sen lisäksi aikamoinen historia, erilaisia keksintöjä ja muita, jotka niin kuin tuplaa niiden ihmisten määrän ihan niin kuin tajuttoman suureksi. Ja se kiitollisuus niin kuin siitä jotenkin, että, ja se ymmärrys silleen, että on helppo sanoa, että että me ollaan kaikki yhtä ja se kuulostaa latteelta. Mutta samaan aikaan me kaikki ollaan, että mun mielestä Frank Martelan lanseeraama termi suhdelo on todella hyvä. Ei me olla yksilöitä, me ei yksinkertaisesti vaan, ihminen ei ole ihminen ilman toista ihmistä. Ja samaan aikaan niin kuin ymmärsi sen, että miten kiitollinen on siitä kaikesta, mitä tässä on ympärillä. Oh, mä oon pahoilla.
Laita Tunna puhelin pois.
Täytyy vastata tohon nopeasti vaan, että mä menin tänä aamulla K-Markettiin. Ja sitten ne sano, että ei toimi kortti. Mm. Nyt ei toimi kortit. Ja ei toiminut noi otto-automaatitkaan siinä lähellä. Ja sitten toisessa kaupassa ei toiminut kortti. Niin mä ajattelin, että no niin, nyt se on romahtanut. nyt se tapahtuu. Yeah. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, että mitenkäs sitä lanttua viljeltiin. mä muistelen Lasse Nordlundin kirjoittamaa pamflettia, niin kuin, jossa se käy tavallaan läpi niin kuin elämän perusteet. Ja mä aloin miettiä, että ei, kaverilla on mökki. No niin, joo, nyt lantut maahan nopeasti ja niin kuin tällainen näin. Jotenkin, ja mut onneksi seuraavassa kaupassa jo toimi se kortti ja pystyi palaamaan tähän ihanaan elämään, niin kuin sanoin. Tästä pitäisi olla tosi, tosi, tosi kiitollinen, että tätä kaikkea saadaan.
Mahtavaa. Mennään tästä, Touko, sinuun. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa puhutaan tänään Suomesta sekä siitä, mitä sen tutkiminen ja etsiminen oikeastaan tarkoittaa. Vieraana täällä ovat Tuomas Tunna Milan of Madventuresista sekä Touko Hujanen, palkittu kuvajournalisti. Touko Hujanen, sinä olet ensinnäkin Tampereelta, tämä tuli tässä selväksi nyt, ja ilmeisesti Tapparan mies, etkä Ilveksen. Tulkitsenko oikein?
Kyllä, se on Tampereella vähän niin kuin siiet ja sunnit, että sitä ei valita, vaan siihen synnytään.
No niin, tämä selvä. Olet voittanut tuosta Nordlundin Metsperhe-jutusta tosiaan vuoden reportaasi sekä vuoden henkilökuvapalkinnon. Sinut on palkittu nyt kahteen vuoteen peräkkäin vuoden kuvajournalistina. Olet voittanut ties mitä muita palkintoja ja sun kuvia on nähty New York Timesissa, Time-lehdessä, Esquireissa. Mutta yksi keskeinen asia sun uralla on nyt tähän Suomeen liittyen Uudenmaan Sanomat, joka sai alkunsa vuonna 2014 ja se keskittyy Uudenmaan outoihin paikkoihin tai hämmentäviin tyyppeihin. Mikä on Uudenmaan Sanomat?
No, se on tämmöinen niin kuin mun yritys leikkiä sanomalehteen. Et mä lähdin 2014 kävelemään mun ovesta ulos ja sitten mä menin kaikkiin aivan siis tosi semmoisiin paikkoihin, minkä nimiä mä en ollut edes kuullut koskaan aikaisemmin. Niin kuin Kera ja Inko ja Sotunki ja Leppävaara. Jotain. Ihan ihme paikkaa täällä Uudellamaalla. Niin ihan vilpittömästi. Ei niin kuin tavallaan vitsillä. Niin ne oli todella iso yllätys, mitä sitten kaikkea löytyi. Ja mulla jotenkin tuli semmoinen olo, että vau, että tämä kuoriutuu joku tällainen salaisuus, johon voisi tavallaan rakastua.
Niin kuin sä oot kuitenkin pyörinyt myös tässä urasin varrella, siis sä oot ollut Taiwanissa, sä oot ollut Kolumbiassa, sä oot ollut Venäjällä, Yhdysvalloissa, Japanissa ja näin edespäin, niin mikä sai sut kääntämään silloin katseen jotenkin niin kuin tähän lähelle?
No musta tuntuu, että mä niin kuin osittain oon aika oman skeneni tai oman koulutukseni myös niin kuin tuote. Et kyllä niin kuin silloin, kun mä tavallaan aloitin opiskelemaan 2005, niin silloin oli vielä tämmöinen niin kuin globalisaatio. Ja silloin oli tämmöinen ajatus maailman kansalaisuudesta ja tämmöisestä jotenkin, niin kuin, että kumbaya, my lord, pidetään käsiä kaikki yhdessä ringissä ja niin kuin maailma vaan paranee koko ajan ja ai että kun on ihanaa niin kuin se, että jotenkin me ollaan kaikki yhtä. Ja tämä ajatus oli niin kuin semmoinen tavallaan tuli aika äidinmaidosta niin kuin sieltä jo ihan opiskelu ja tästä porukasta. Ja sitten mulle iso herätys oli oikeastaan, mä olin koittanut muutaman vuoden tehdä niin kuin Kolumbiassa juttuja. Me tehtiin toimittaja Olli Seurin kanssa sieltä useampia juttuja ja käsiteltiin tätä maan sisäistä konfliktia. Ja sitten mä näytin niitä kuvia useissa eri paikoissa, niin kuin valokuvafestivaaleja tämmöisellä. Ja sitten ei ne oikein niin kuin kiinnostanut ketään. jotenkin. Vaikka ne kiinnosti muakin, Mä ajattelin, että se on tosi relevanttia. Mut sitten oikeastaan niinku seuraava juttu, mitä mä aloin sattumalta tekemään, oli käsitteli tämmöistä suomalaista jäpää, joka elää joulupukkina. Timo Alarik Pakkanen, helsinkiläinen jätkä, joka on siis täysverinen joulupukki. Ja sitten mä
mahtavaa.
Jotenkin niinku, mä hengailin sen kanssa puoli vuotta ja sitten se juttu levisi kaikkialle ja mä niinku jotenkin kuuntelin sitä palautetta, että mitä ihmiset sanoi ikään kuin siitä. Ja se kosketti tavallaan jotenkin eri tavalla. Ja mä veikkaan, että se liittyi niinku siihen, että mä olin niinku osa sitä, mä olin niinku joulupukin tonttu. Se oli mulle luonteva olla joulupukin tonttu, koska mä niinku, me jaettiin jotain tässä niin kuin joulun ihmemaassa, jossa me eletään täällä Suomessa.
Eli helsinkiläisestä miehestä tuli kansainvälinen joulupukki.
Kyllä.
Mutta tähän sun filosofiaan liittyy tässä, tuossa kaivelin vuoden 2015 journalistilehdessä kerrot, että vaikkapa Karjala ja Lappi kiehtovat minua mielettömästi, mutta eivät ne mikään Espoo ole. Monen kuva Espoosta on, että siellä on Pepsodent-hymyisiä säbä-A-junnuja ja hyvinvoivat äidit työntelevät lapsiaan, on Sello anonyymi ostoskeskus. Ostoskeskuksen takana on kuitenkin vallihautoja, sisällissodan aikainen teurastuspaikka, helvetillisiä sokkeloita. Luulin tulevani keskiluokkaiseen idylliin, mutta Espoo on salattujen shokkien paratiisi. Mitä sieltä Espoosta löytyi?
Joo, Espoo on kyllä niin kuin... Se on, monet on sanonut, että se on tavallaan totuus Suomesta. Ja se on totuus Suomesta ei sen takia, että sinne on keskittynyt joku tämmöinen niin kuin IT, tavallaan teollisuus, tai sitten joku niin kuin semmoinen tylsä betonirakentaminen tai tämmöinen, vaan sen takia, että se on niin kuin aivan uskomattoman diversiteettipaikka. Ja mielettömän niin kuin, tosi lähellä just tätä Leppävaaraa, vaikka on niin kuin ne kaikki historialliset kerrokset ja Se on tosi myös vanhaa kulttuuria osittain, mitä löytyy siitä ympäriltä, joka on niin kuin täysin vastaan sitä myyttiä, mikä meillä on omasta maastamme. Et meidän maa on paljon niin kuin syvempi, mitä voisi jotenkin ajatella. Me ajatellaan, että me leijutaan tässä pinnalla ja uusi maa, että se on jotenkin uusi, mutta se on siis tosi vanha.
Tuomas Tunna Milonov täällä tyytyväisenä myökyttelee. No mutta tähän liittyy joku semmoinen ajatus tämmöisestä, kun stereotyyppinen eksotiikkaatus, mitä vähän sivuttiin tuossa aikaisemmin, niin tuntuu, että se on kääntymässä, tai sitä yritetään kääntää nyt jotenkin päälaelleen. Niin Mad Ventures Suomenkin uudessa sarjassa, mennään vaikka Itä-Helsinkiin tai muualle, niin onko tässä tapahtumassa muutenkin joku laajempi trendi, että yhtäkkiä niin kuin Kouvola alkaa olla kiinnostavampi kuin Katmandu?
No, tästä täytyy sanoa sen verran vielä, että mua kosketti todella paljon yksi asia, mitä semmoinen poika sanoi kerran Karjaalla. Mä olin Karjaalla tekemässä tätä mun sanomalehteä ja sit mä haastattelin ihmisiä siellä kadulla ja kyselin, että miksi sä asut Karjaalla? Ja sit semmonen jätkä, nuori jäbä, se tuli karjeshoidosta, siis siitä hammashoidosta. Ja mä kysyin sieltä, että miksi sä asut Karjaalla? Niin se sanoi, että no, isoissa paikoissa on niinku isoja asioita, mutta pienissä paikoissa on niinku pieniä asioita. Että se on vähän niin kuin, jos järven pinta ei ole tyyni, niin se ei heijasta mitään. Ja se sanoi tollaisen lauseen, tommosen niin kuin pudotti tommosen poeettisen pommin niin kuin mun eteen yhtäkkiä.
Joka on niin kuin onko tämä totta?
On, valitettavasti se on totta, koska toi niin kuin jotenkin kiteyttää sellaisen ainakin henkisen tunnuslauseen, mitä mä oon koittanut itse niin kuin monta kertaa miettiä. Niin kuin sitä että... Että miten oikeasti järvenpinta olisi tyyni? Ja sitten sano vielä, että jos järvessä on aaltoja, niin siitä ei voi nähdä taivasta.
No. Nyt on syvää.
Nyt on hyvää.
No mutta tässä kohtaa, koska olen luvannut myös tällaisia eriskummallisia tai kiinnostavia paikkoja ja hahmoja Suomessa ja olen pyytänyt teitä tekemään 3 tai 5 kappaleen listan sellaisista, niin mennään siihen nyt. Kulttuuriikassa puhutaan tänään Suomesta siitä, mitkä paikat Suomessa kiinnostaa, millaisia kohtaamisia on tapahtunut tekijöiden Tuomas Tunna Milonov sekä Touko Hujanen matkalla. listoihin. Pyysin tätä tekemään jonkinlaiset listat. Me ollaan tässä käyty jo jotain hahmoja tai paikkoja läpi ja haluaisinkin nyt kysyä, että mitä te sanoisitte, mitkä ovat tällaisia hämmentävimpiä paikkoja tai suosituksia sellaisista hahmoista, mitä olette kohdanneet matkanne varrella? Kumpi haluaa aloittaa?
Mä voin ehkä jatkaa tuohon
ole hyvä.
Äskeiseen vielä sen, että isosta pieneen ja se, että havaitsee siellä arkitodellisuudessaan sen pienen. Mulle kanssa niin kuin aikaisemmin, kun mä matkustin 20-vuotiaana Intiaan, niin se räjäytti mun maailman totaalisesti, koska se oli niin täysin erilainen kuin mihin mä olin ikinä tottunut. Siis kaikki logiikka, kaikki oli täysin semmoista, mihin mä en ollut ikinä tottunut. Ja se samalla se maailma niin kuin imasi mut mukaansa sen takia, että se sai mut enemmän olemaan läsnä tässä hetkessä, koska kaikki oli niin uutta ja erilaista. Joten mulle ei tapahtunut semmoista jatkuvaa niin kuin analysointia kaikesta päässä niin kuin menneestä ja tulevasta. Ja jotenkin sit sen kautta mä niin kuin oletin, että mitä eksoottisempaa ja mitä ihmeellisempää ja isompaa, niin sitä parempaa ja kiinnostavampaa, koska mua kiinnosti semmoinen, koska mä olin niin pärähtynyt siitä silloin, siitä Intiasta, ja se kokemus eli musta niin kuin tosi pitkään. Ja tämä, mitä Touko just sanoi siitä, että tietyllä tavalla pienissä paikoissa on pieniä juttuja, jotka on oikeasti isoja juttuja lopulta, niin tämän ikään kuin ymmärtäminen ja havaitseminen kaikkialla on ollut se niin kuin kaikista silmiä avaavin juttu. Niin kuin sanoin tuossa just äsken, että se viereisen seinän takaa kuuluvan niin kuin mörköhevin todellisuus saattaakin yhtäkkiä olla aivan käsittämätön, kunhan uskaltaa vaan hypätä sieltä niin kuin sen oman kuplansa ulkopuolelle. No me käytiin esimerkiksi Itäkeskuksessa. Mä elän Etelä-Helsingin kuplassa ja Riku elää Pohjois-Helsingin lähiöfaija kuplassa ja aika harvoin sitä tulee niinku reissattua niinku oman reviirin ulkopuolelle.
Edes
saman kaupungin ja metromatkan päähän.
Tykkäsin tosi paljon sitten tverkkauksesta. Rikulla on aika niin kuin hyvä persi.
No hyvä, miten sitä hyvää katsoo.
Riku Rantala ja Tuomas Milonen käyvät siis myös tverk-työpajassa tässä yhdessä jaksossa. Kyllä, on hyvä kyllä.
Joo, joka tapauksessa siis se, että miten täysin uusi todellisuus sieltä siis löytyy. Okei, sehän on eksoottinen todellisuus. Siellä on paljon maahanmuuttajia. Ja sitten me hengattiin paljon siellä Puhoksessa, jossa ei oikeastaan niin kuin ole mitään muuta kuin maahanmuuttajia ja oikeastaan siellä
maahanmuuttajataustaisia
juuri näin. Tämä itse asiassa termi onkin vaikea, onko uussuomalaisia vai mitä on, mutta joka tapauksessa hiiligrillin tuoksusta lähtien niin kuin kaikki aistit olikin yhtäkkiä jossain muualla. No siinä on hyvä esimerkki siitä, että miten lähelle voi mennä tosi kauas, mutta se voi löytyä tosi paljon pienemmistäkin jutuista, joten se semmoinen niin kuin mikromatkailun tulevaisuus kyllä on mun mielestä ehdoton. Mutta jos mennään niin kuin konkretiaan, niin nyt huomenna meillä on tulossa jakso, jossa ollaan hylkeenpyytäjien heimon luona. Ja me ollaan, mentiin sinne, niiden tukikohta oli Kallankareilla.
Missä on Kallankarit?
Ja Kallankarit on siinä Kalajoen vastapäätä. Kalajoella on ihan mieletön hiekkaranta ja sieltä Kalajoen hiekoilta näkeekin tämän Maakallan ja Ulkokallan. Ne on kaksi saarta ja Kallankarit on itsehallintoalue. Eli periaatteessa EU:n lait eivät päde siellä. Ja siis vuonna 1771 Ruotsin kuninkaan säätämän lain mukaan Kallankarien asioista päättää karikokous edelleen. Ja saarten itsehallinto on tarkoittanut muun muassa sitä, että saarelaisten mukaan Kallankarit ei liittynyt Euroopan unioniin muun Suomen mukana. Ja se on siis kun sinne tulee, niin se on semmoinen fiilis, että tulisi johonkin Grönlantiin. Siis aivan käsittämättömän hieno idylli. Kalastajien ja hylkeen pyytäjien tämmöinen tukikohta, jossa he sitten asuu suurimmaksi osaksi kesällä, mutta jotkut myös talvisin. Ja se on kyllä yksi semmoinen paikka, että ikinä en ole mitään sellaista nähnyt, ja varsinkin kun oltiin keväthangilla siellä, niin jäät oli muodostanut semmoisia korkeita, semmoisia niin kuin jäävuoria sinne. Se oli se maisema niin kuin ei tuntunut olevan Suomesta. Ja sitten oltiin siis metsästämässä hylkeitä sieltä, ja muutaman teorian mukaanhan me ollaan tultu tänne hylkeiden perässä. Eli ollaan kaikki niin kuin ikään kuin hylkeen pyytäjien jälkeläisiä täällä. Rasvan ja turkiksen perässä ja tietenkin myös ruoan.
Kiinnostavaa. Kallankarit mainittu. Touko Hujonen.
Tiedätte sitten, mitä on vaivaisukot?
En.
Vaivaisukot on siis tämmöisiä vanhoja niin kuin kirkkojen edessä olleita ukkoja. Puisia ukkoja, jotka niin kuin suuhun laitettiin kolikko.
Joo, se Kallankareella on itse asiassa. Kallankarin kirkossa on tämmöiset vaivaisukot.
Niin siis Pelastakaa vaivaisukot ry järjestää tällaista Tour de Vaivaisukko pyöräilymatkaa, jossa siis kierretään pyörillä Suomen parhaita vaivaisukkoja ja vaivaisukkonähtävyyksiä. Ja mä oon ehdottanut tätä juttuaiheeksi niin kuin jossain 10 eri palaverissa, että Tour de Vaivaisukko, että kerrotaan niiden vaivaisukko-ihmisten ja ne vaivaisukko-hullujen kanssa ja katsotaan, mikä siellä meininki. Kuka ikinä haluu sitä juttua?
Tämä kuulostaa ihan mahtavalta.
Kuka ei halua julkaista sitä, mutta nyt ihmiset. Ensi kesän Tour de Vaivaisukko aivan täyteen. Kaikki sinne. Se on tärkein ja paras tapahtuma, mitä on. Ja mä en tiedä siitä mitään, mutta se on varmasti tosi hyvä.
Tästä myös vinkki erinomaiseen Yleisradion matkailuohjelmaan Egenlandiin, joka käy Suomea läpi. Mutta okei, Vaivaisukko, Tour de Vaivaisukko.
Kyllä, ja sitten jos nyt semmoisia ajankohtaisia vinkkejä, niin yksi ihan ehdottomasti, missä kannattaa käydä nyt, niin on Hernesaaren ranta Helsingissä.
Miksi nyt?
Se on aivan mielettömän hyvän näköinen nyt. Siis siellä ei ole yhtäkään Arttu Viskarin keikkaa, eikä mitään. Se on ihan tyhjä. Siellä on niinku huojuu semmoiset tekopalmut niinku tuulessa.
Aivan.
Ja kaikki joku semmoinen tekonurmi ja kaikki. Ja se on ihan semmoinen niinku Nevada-autiomaa. Aivan tänne Ray Cooderin slide-kitara soi ja niinku, tiedätkö, linnut näykkii kaikkia seiniä. Se on ihan mahtava paikka. Ja nyt kannattaa käydä, kun se vielä on. Se on vähän niinku kuuva. Että käy vielä, kun voit, ennen kuin siellä alkaa taas joku JVG soittamaan.
Mahtavaa.
Sitten saako vielä sanoa?
Ole hyvä.
Tämmöinen, mitä mä haluaisin käydä itse katsomaan, mä en ehtinyt vielä, mutta Lastenvaunumuseo Mukelo Akaalla.
Akaalla?
Akaalla, joo. Lastenvaunumuseo Mukelo.
Miksi haluaisit mennä katsomaan Lastenvaunumuseo Mukeloa Akaalla?
No siis, en mä tiedä, mun mielestä lasten vaunu on tosi mielenkiintoinen vehje. Ja siis mä en ole ikinä nähnyt, niin kuin, mä vaan fantasian siitä, että se on tosi paljon niitä ja erilaisia.
Lasten vaunuja.
Niin, jotenkin. Ja se on tosi hyvä se nimi, Mukelo. Mitä se on?
Mutta niin loistavaa, että Touko on päässyt niin enemmän ineen vielä tähän, johon mä oon pikkuhiljaa vasta niin kuin harjoittelemassa ineen. Eli yhä pienemmästä löytyy se yhä eksoottisempi. Arvostan sinua, oi pienen näkemisen guru.
Mahtavaa. No mutta Tunna, seuraava vinkki sinulta, tai kiinnostava.
Joo, me käytiin itse asiassa läpi jo toi Lemmenjoki, se olisi ollut mun yksi tämä elävä kullankaivuu kulttuuri, mutta sitten suomalaisilla on todella hämmentäviä urheilulajeja. Ja kaikkihan tietää eukon kannon. Sitten on tämmöinen liitosaappaan heitto.
Ei siis saappaan heitto.
Se on saappaan heitto, mutta sitä kutsutaan liitosaappaan heitto. Se virallinen nimi, liitosaappaan heiton. MM-kilpailut järjestetään siis myös tänä vuonna. moni tapahtumahan on peruttu tältä vuodelta, kuten esimerkiksi toi Padasjoen nakukymppi, jossa juostaan suomalaiseen tyyliin alasti ja suomalaisia kiinnostaa jotenkin. Siihen liittyy joku tämmöinen niin kuin rehellisyyden rakastaminen tähän alastomuuteen. Ja jos Suomeen tulee joku ulkomailta, niin sitä heti yritetään saada saunaa. Ja jos ei ota vaatteet pois, niin on se vähän niin kuin hämyy, että miksei se nyt ota vaatteita pois ja näin. Ja se, siinä on jotain niin kuin yhtymäkohtaa suomalaiseen rehellisyyteen. Niin sitten juostaan siellä nakuna naturistina. Kymppi, 10 kilsaa ja sitten on kaikenlaista niin kuin suohiihtoa ja sääskentapon SM-kilpailuja ja muuta. Et siinä on jollain tavalla myös kertoo tämmöisestä suomalaisesta vähän tämmöisestä niin kuin ikään kuin me halutaan identifioitua hieman hulluiksi. Eli jos kysytään maailmalla jotain suomalaisista, niin aika nopeasti me sanotaan, että me ollaan vähän semmoinen niin kuin hullu kansa. Ruotsalaiset ei ikinä sanoisi itsestään, että ne on hulluja. Mutta suomalaiset diggaa siitä, että ne on vähän niin kuin on the edge.
Nyrjähtäneitä.
Niin.
Maailmalla voi ihan pokerin aamalla sanoa, että mitäs minä olen viime aikoina tehnyt, olen käynyt lastenvaunun museossa ja muita tavallisia toimia. Touko Hujanen, onko sinulla vielä jokin listassasi?
Joo, mä just tässä katsoin noita ehdoton tärppi ensi kesälle. Niin, vuoden huovuttajan 2017 Elina Saaren huovutuskurssi Tori Mattilassa. Et nyt sitä taas saa. Että siis Elina Saarella on tämmöinen felt faction, niin kuin action huovutuksen. Tavallaan tässä tosi rajusta ja kovasta vesi, nimenomaan vesihuovutuksesta, ja ei neulahuovutuksesta, vaan niin kuin tämmöisestä vesihuovutuksesta, niin tavallaan kuuluisa felt faction firma, ja se järjestää tämmöisiä sitten huovutuskursseja, ja ensi kesänä pitäisi olla 2 kovaa huovutuskurssia Ori Mattilassa. Et ne kannattaa ehdottomasti tsekata.
Huovutukseen siinä jossain vaiheessa käsittääkseni perehdyit, Touko Hujanen. Ei mennä siihen nyt kuitenkaan syvemmälle. Haluan kysyä teiltä vielä sitä, että kun teillä on kuitenkin nyt tämmöisiä eriskummallisia kohteita tai henkilöitä, jotka on valinnut toisin. On ne sitten teidän Mad Ventures-sarjassa on noita Miika vanha piha tai muita luonnon nostattajia, mitä ikinä. Touko Hujanen, sinä olet Aulis Junesta, helsinkiläistä anarkistia, kuvannut pariinkin otteeseen. Olet joulupukin matkassa ollut. Mitä te ajattelette siitä, että mikä on tämä toisin valinta ja mikä teidän työnne merkitys on? Miksi te haluatte sellaista nostaa esiin?
No, mun työ on ainakin ihan kaaosta. mä en tiedä, haluanko mä edes nostaa tavallaan esiin mitään niin kuin tiettyä. Että se perustuu semmoisiin niin kuin impulseihin, jotka jossain välähtää jotain niin kuin kaunista. Tai että näkee, että tuossa on jotain niin kuin kaunista tai tärkeää tai mielenkiintoista tai painavaa. Tai tosi kevyttä, niin kuin siinä joulupukissa vaikka. Että se usein niin kuin syntyy vasta siinä prosessissa, kun hengailee pitkään joidenkin tyyppien kanssa. Se niin kuin olo, että mitä tässä oikeastaan haluaa nostaa esiin tai mikä tässä on painavaa. Tämän joulupukin kanssa esimerkiksi niin semmoinen mun hetki, joka muutti mun ajattelua ehdottomasti, oli semmoinen, kun mä olin Fukushimasta, niin kun oli evakuoitu lapsia, jotka oli ollut tässä ydinonnettomuudessa. Ja sitten ne oli tuotu tämmöiseen kouluun Saitaman prefektuuriin tuonne Tokion lähelle. Ja mä olin tämän joulupukin kanssa sitten siellä Saitamassa. Ja se oli tulossa niin kuin ikään kuin tervehtimään niitä lapsia sinne. Se joulupukki, kun tuli tämmöiseen niin kuin koulurakennukseen, jossa ne lapset oli, niin ne lapset alkoi itkeä. Tavallaan, että jos, niin kuin se oli onnenkyyneliä. Että jos joulupukki voi tulla, niin ehkä kaikki muutkin voi tulla. Ehkä kaikki on ihan ok jotenkin. Ja mä ajattelin silloin, että niin kuin joulupukki on näköjään aika paljon tärkeämpi asia monille ihmisille kuin mitä mä ajattelin aikaisemmin.
Hmm. Meillä valikoituu...
Kiitos, Tuomas.
Meillä valikoituu aiheet myös tietenkin sen mukaan intuitiivisesti, että mikä tuntuu tärkeältä juuri silloin ja mikä itseään kiinnostaa ja mistä itse on jollain tavalla niin kuin saanut kiksejä. Ja nyt sitten, jos puhutaan niin kuin ihan televisiosta, että mikä aihe on tietenkin myös sellainen, joka televisiossa kantaa yleensäkin. Ja joka sitten taas tekee syvyyttä tähän, jos me puhutaan nyt puhtaasti tästä meidän uudesta tuotantokaudesta, niin mikä tekee syvyyttä Suomeen ja suomalaisuuteen tällä hetkellä. Et esimerkiksi nämä vanhat noidat, joiden perinne tulee tuolta niin kuin suomalais-ugrilaisesta vanhasta perinteestä ja kalevalaisesta tietäjälaitoksesta, niin tietyllä tavalla ne juuret on aika paljon unohdettu ja ehkä väärinkin tulkittu ja muuta. Semmoinen maailma on tärkeää tuoda tässä niin kuin ajassa, mutta sitten taas toisaalta biohakkerien heimo, joka on jo itse asiassa niin kuin täysin tulevaisuudessa tai muutaman vuoden edellä ainakin siitä, mistä itse tällä hetkellä ollaan, tai sitten uussuomalaisten heimo vaikka Itäkeskuksessa, että tietyllä tavalla myös semmoista niin kuin varianssia tuohon koko kauteen, mutta ennen kaikkea kyllä se menee aina silleen, että mikä tietyllä tavalla koskettelee. Ja ennen kuin me lähdettiin tekemään tätä sarjaa, niin me pyydettiin meidän yhteisöltä, meillä on siis tässä vuosien aikana tullut aika suuri someyhteisö, varsinkin tuonne Facebookiin, parisataa tuhatta tilaajaa siellä, niin pyydettiin täältä meidän fanijengiltä sitten, että mitä me lähdettäisiin tekemään Suomessa, että kertokaa meille mahtavia paikkoja ja juttuja, ja sieltä sitten tuli myös jonkin verran hienoja henkilöhahmoja.
Mutta kyse on selkeästi myös siis kontrasteista. Kyllä. Tässä kohtaa joudun kiittämään teidät. Touko Hujanen, valokuvaa, ja Tuomas Tuuna, Milan of Mad Ventures 2, on toinen osapuoli. Kiitoksia teille tästä keskustelusta.
Kiitos paljon.
Ja huomenna aiheena on Salman Rushdie. Nyt Tuukka Pasanen sanoo kiitoksia.